Першы ліст апостала Паўлы да тэсалонцаў, раздзел 3. Дзеля таго, што не маглі мы далей вытрымаць, дык захацелася нам адным застацца ў Атэнах, і паслалі мы да вас Тимафея, брата нашага і супрацоўніка Божага ў Евангелі Хрыстовым, для падмацавання вашага і падбадзёрвання ў веры вашай, каб ніхто не хістаўся ў гэтых прыгнётах, бо самі ж ведаеце, што мы на гэта пастаўлены. Бо і ў вас, будучы, мы прадказвалі вам, што будзем цярпець прыгнёт, як і сталася, і вы ведаеце. Таму вось і я, не могучы далей стрымацца, паслаў даведацца пра веру вашую, ці не зводзіць вас часам спакуснік, і ці недарэмнай была праца нашая. Цяпер жа, пасля прыбыцця да нас ад вас Тимафея і весткі пра веру і любоў вашую, і што маеце заўсёды пра нас добрую памяць, жадаючы нас пабачыць, як і мы вас, суцешыліся мы, браты, што да вас ва ўсякім горы і прыгнёце нашым дзеля веры вашай, бо мы цяпер жывем, калі вы стаіце ў Господзе. Якую ж падзяку можам даць Богу за вас і за ўсю радасць, якую радуемся дзеля вас перад Богам нашым, ноччу і днём горача молячыся, каб убачыць ваша аблічча і дапоўніць тое, чаго не хапае веры вашай. Хай жа сам Бог і Айцец наш, і Господ наш Ісус Христос выпрастае дарогу нашую да вас. А вас няхай Господ напоўніць і перапоўніць узаемнай любоўю і любоўю да ўсіх, як і мы да вас, дзеля ўзмацнення сэрцаў вашых, без заганы, у святасці перад Богам і Айцом нашым, у прыход Господа нашага Ісуса Хрыста з усімі Яго святымі. Амінь.